βιβλίο, μία ιστορία, με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ναταλινού. Σήμερα για δεύτερη φορά στην εκπομπή μας είχε υποσχεθεί ότι θα ξανάρθει και τήρησε την υπόσχεσή του ο καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης. Καλησπέρα, Σπύρο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Να μιλήσουμε για δύο βιβλία του, δύο βιβλία που πραγματικά πρέπει να πω ότι πέρα από τις πληροφορίες που άντλησα, τα απόλαυσα. Δηλαδή είναι και τα δύο γραμμένα σαν να είναι page turner ο συγγραφέας, όπως λέμε στα χωριά μας. Δηλαδή να μην θες να το αφήσεις πριν το τελειώσεις. Λοιπόν, με τη σειρά που κυκλοφόρησαν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, πρώτα το 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Στον καθρέφτη του Δαρβίνου» με υπότιτλο «Μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι πιο κοινές παρανοήσεις στην εξελικτική θεωρία». Και το 2023 «Ο άλλος ένας πλανήτης» με υπότιτλο «Αναφορά για μια μορφή ζωής σχετικά προηγμένη τεχνολογικά, αν και μέτριας νοημοσύνης». Και τα δύο, επαναλαμβάνω, απολαυστικότατα. Αν και έχω έτσι μια ιδιαίτερη προτίμηση και θα φανεί στην κουβέντα γιατί, στον άλλον έναν πλανήτη. Λοιπόν, Σπύρο, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά επειδή πιθανότατα έχουν διπλασιαστεί, έως οκταπλασιαστεί οι ακροατές μας από τότε, επαναλαμβάνω έτσι ως διαπιστευτήρια λίγα στοιχεία για σένα. Είσαι καθηγητής οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασες βιολογία στο Καποδιστριακό, από όπου πήρες και το διδακτορικό σου δίπλωμα. Το επιστημονικό έργο σου αφορά τη μελέτη της βιοποικιλότητας και κινείται στους χώρους της βιογεωγραφίας, της οικολογίας και της συστηματικής των ζώων. Συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές εταιρείες και μεταξύ άλλων είσαι πρόεδρος της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας. Επιπλέον ενδιαφέρεσαι ιδιαίτερα για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό μέσα από διαλέξεις, άρθρα στον τύπο και μεταφράσεις σημαντικών βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης, κυρίως για την εξέλιξη και την οικολογία. Ακριβώς για την εξέλιξη και την οικολογία, γύρω από την εξέλιξη και την οικολογία είναι και τα δύο σου βιβλία και ξεκινάμε από το πρώτο, «Στον καθρέφτη του Δαρβίνου». Το βιβλίο ξεκινάει με μια πάρα πολύ ωραία εικόνα του πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, εμείς οι άνθρωποι, μέσα από καθρέφτη, πόσο παραμορφωτικό, σε πιο παραμορφωτικό βαθμό τον βλέπουμε πρώτα απ' όλα σε σχέση με την πιστότητα που έχει ο καθρέφτης από την κατασκευή του, αλλά και από τις παραμορφώσεις του ίδιου του καθρέφτη. Αναφέρεσαι σε αυτά που νομίζω ότι είναι μέρος των αναμνήσεων, των παιδικών αναμνήσεων των περισσότερων μας. Ακριβώς. Από τα διάφορα Λούνα Πάρκ, τους παραμορφωτικούς καθρέφτες που μας δείχνουν πιο χοντρούς, πιο ψηλούς, πιο αδύνατους, πιο τερατώδεις από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Και λες ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και, και την εξελικτική θεωρία, τη δαρβινική θεωρία και τον Δαρβίνο κατ' επέκταση. Για μένα, Σπύρο, ο Δαρβίνος είναι ο μεγάλος γνωστός άγνωστος στην ελληνική κατ' επέκταση και στην κυπριακή πραγματικότητα, εκεί όπου διδάσκεις. Ξέρουμε και δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτόν. Είναι ανάλογα με το βαθμό μυσαλλοδοξίας, γνώσης, άγνοιας που έχουμε γι' αυτόν, έχουμε και αντίστοιχη εικόνα. Σε κάποιες γελιογραφίες και σε κάποια meme που είδα τελευταία σαρκάζουν ακόμα και την εμφάνισή του, την εμφάνιση που είχε ο Δαρβίνος, ειδικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, πρώτα τις δαγκεροτυπίες και μετά τις φωτογραφίες που είχε προλάβει να βγάλει, επειδή ήταν και λίγο προγναθικός, έμοιαζε αρκετά με πυθικοειδές. η πιο μυσαλόδοξη και η πιο χυδαία, αν θες, αντιμετώπιση ήταν ότι ναι, φυσικά εκείνος που έμοιαζε τόσο πολύ με Πίθηκο θα ήταν και εκείνος που θα έλεγε ότι καταγόμαστε από τον Πίθηκο. Τι ξέρουμε αρχικά για τον ίδιο, για τον ίδιο τον Δαρβίνο?
Κοίταξε Πέτρο, υπάρχει ο άνθρωπος Δαρβίνος,
ναι,
και υπάρχει και το επιστημονικό έργο του Δαρβίνου.
Ναι.
Σίγουρα συνδέονται τα δύο, αλλά δεν πρέπει να τα συγχαίουμε και απόλυτα. Ο Δαρβίνος ήταν ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για την ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγα, όχι μόνο της επιστήμης. Αλλά και ήταν ένας άνθρωπος. Είχε και αυτός τις αδυναμίες του, τις ατέλειές του, τα προβλήματά του, τις ιδεολογικές του δεσμεύσεις πιθανότατα σε κάποια πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του.
Τους φόβους του.
Τους φόβους του. Πέρασε και πολλά και οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα με την υγεία του κτλ. Βέβαια, απ' την άλλη, ήταν ένα λαμπρό μυαλό και ο οποίος εξωτερικής παρατηρητής της φύσης, διάβαζε πολύ οτιδήποτε υπήρχε γύρω από τα αντικείμενα που τον ενδιέφεραν στην βιβλιογραφία την τότε. Αλληλογραφούσε με όλους τους σημαντικούς επιστήμονες της εποχής. Ήταν γνώστης δηλαδή της επιστήμης της εποχής. Πολύ καλός. Ναι. Ταυτόχρονα ως άνθρωπος,
ο ίδιος με τυπικούς όρους δεν ήταν επιστήμονας. Με τους ακαδημαϊκούς όρους.
Την εποχή εκείνη ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
Ναι,
μην ξεχνάμε.
Ήταν φυσιοδήφης σίγουρα. Είχε ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τη φύση. Εξαντλητικό και από πολλές απόψεις πολύ πιο επιστημονικό από ότι οι επιστήμονες της εποχής. Αλλά θέλω να πω ότι τον ακολουθούσε και κάποια ρετσινιά ερασιτεχνισμού, ότι ήταν ένας εξαιρετικός ερασιτέχνης.
Όχι στον επιστημονικό κόσμο. Οι επιστήμονες της εποχής, οι πιο, να το πω έτσι, καταξιωμένοι, αυτοί που είχαν θέσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ό,τι μπορούσε να ονομαστεί τότε ακαδημαϊκό ίδρυμα ή τέλος πάντων αντίστοιχες θέσεις στα μουσεία φυσικής ιστορίας τότε και σε άλλες αντίστοιχα ιδρύματα, τον αναγνωρίσανε ως έναν ισότιμο, πολύ άξιο επιστήμονα. Η ευρύτερη κοινωνία, ναι, μπορεί ο καθένας ανάλογα με το τι ατζέντα είχε, αν ήθελε να τον κοροϊδέψει, αν ήθελε να τον υποτιμήσει, μπορούσε να επικαλεστεί ό,τι θέλει.
Ναι, εννοώ ότι δεν είχε τυπικούς τίτλους σπουδών.
Ναι, αλλά
το πω έτσι,
αλλά
πιο...
μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα με τον Δαρβίνο, με λίγη καθυστέρηση που την αναγνώρισε και ο ίδιος, σκέφτηκε πάνω κάτω την ίδια θεωρία και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ακόμα λιγότερο καταξιωμένος και με λιγότερους τίτλους και ο οποίος ζούσε από τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων, πουλιών κυρίως, αλλά και σκαθαριών και κάποιων άλλων οργανισμών, σε τροπικές περιοχές και τις έστελνε στα μουσεία και επαμοιβή, και αυτός ήταν ένα τρόπος να ζει. Ο οποίος σκέφτηκε ακριβώς την ίδια θεωρία με τον Δαρβίνο, αναγνωρίστηκε αμέσως και η δικιά του συμβολή και είχε μια συνέχεια και αυτός επιστημονική με κάποιες αποκλίσεις κτλ. Που εντάξει, ενδιαφέρουν τους ιστορικούς περισσότερο, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν τα πράγματα
και
όπως
νομίζω
είναι
ότι σχεδόν ταυτόχρονα κάναν και τις ανακοινώσεις τους.
Έγινε την ίδια μέρα η ανακοίνωση των θεωριών.
Ταυτόχρονα λοιπόν.
Ταυτόχρονα. Ο Γουάλας, όπως λέμε, ο Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας είναι ο άνθρωπος για τον οποίο αναφερόμαστε. Αναγνώρισε όμως ότι ο Δαρβίνος είχε διαμορφώσει τη θεωρία αρκετά νωρίτερα από τον ίδιο, όπως φαινόταν μέσα από τις σημειώσεις του, που κρατούσε εξαντλητικά προσεκτικές σημειώσεις ο Δαρβίνος από πολύ νωρίς. Και από την αλληλογραφία που είχε με φίλους και άλλους επιστήμονες, όπου είχε αναπτύξει τη θεωρία του.
Δεν αμφισβήτησε το προβάδισμα.
Όχι, όχι, δεν το αμφισβήτησε ποτέ, και γι' αυτό σήμερα μείναμε να μιλάμε για δαρβινισμό και όχι για γουαλασισμό ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αλλά είναι σημαντικό το ότι και οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εξειδερκέστατοι παρατηρητές της φύσης, δουλεύοντας κυρίως, έχοντας μια εμπειρία από τροπικές και κυρίως από νησιωτικά περιβάλλοντα, κατέληξαν στην ίδια θεωρία. Ναι. Την ίδια περίοδο πάνω κάτω, με κάποιες διαφορές.
Με ανεξάρτητες, ανεξάρτητες έρευνες, ναι, και σε ανεξάρτητες μεταξύ τους περιοχές.
Ο Δαρβίνος μάλιστα δεν ήξερε καν την ύπαρξη του Γουάλας. Ο Γουάλας γνώριζε τον Δαρβίνος όνομα, τον είχε ακούσει και γι' αυτό του έστειλε και τη θεωρία του σε επιστολή πρώτα. Ο Δαρβίνος δεν τον γνώριζε καν τον Γουάλας, αλλά είναι εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει την σύγχρονη σκέψη και την επιστημονική πορεία είναι το έργο των ανθρώπων αυτών, όχι τα πρόσωπα.
Ναι.
Τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχουν οι ιστορικοί και οι βιογράφοι που ασχολούνται και με τέτοια θέματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι θεωρίες τους. Ναι. Και όχι τόσο τα πρόσωπα τα ίδια.
Κάτσε, εδώ ακριβώς θέλω να σταθούμε. Στη λέξη που χρησιμοποίησες μόλις, θεωρία, είναι και το πρώτο που λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση ή πολύ μικρή γνώση γύρω από τη δαρβινική θεωρία, λένε είναι παιδί μου μια θεωρία κι αυτή. Ναι. Δηλαδή μπορεί να αμφισβητηθεί όπως μπορούν να αμφισβητηθούν όλες οι θεωρίες. Νομίζω ότι το πρώτο λιθαράκι στο να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα που βάζεις σε αυτό το βιβλίο σου, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, είναι ότι άλλο λέμε στην καθομιλουμένη θεωρία, κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι μπορούμε να το αμφισβητήσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με ελάχιστα ή και με καθόλου στοιχεία, απλώς και μόνο με τις πεποιθήσεις μας. Και άλλο η επιστημονική θεωρία. Σε τι διαφέρει η επιστημονική θεωρία από αυτό που λέμε γενικώς μιλάς θεωρητικά?
Η επιστημονική θεωρία είναι αυτό που στην καθημερινότητα θα λέγαμε αλήθεια.
Ναι.
Το λέω έτσι πολύ απλά. Η επιστημονική θεωρία είναι μια σειρά από κανονικότητες, νόμους, προτάσεις, προβλέψεις κτλ. Που έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως από πολλούς επιστήμονες, ανεξάρτητους μεταξύ τους, και δεν έχει καταφέρει κάποιος να βρει ενδείξεις που να την καταρρύπτουν. Ναι. Να καταρρύπτουν αυτό το σύνολο των προτάσεων. Έτσι, λοιπόν,
δεν έχει βρει δηλαδή μια εξίσου τεκμηριωμένη επιστημονική θεωρία που να αναιρεί την προηγούμενη.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο να βρει άλλη θεωρία, αλλά θα μπορούσε να βρει ενδείξεις
που να
καταρρύπτουν αυτές τις προτάσεις.
Ναι.
Και μετά να μείνουμε στο κενό, να μην μείνουμε χωρίς καμία θεωρία. Η άλλη εκδοχή θα είναι να βρεθεί μια εναλλακτική θεωρία.
Ναι.
Τίποτα από τα δύο δεν έχει συμβεί με τη δαρβινική θεωρία. Η δαρβινική θεωρία λοιπόν είναι μια επιστημονική θεωρία, όπως είναι η κυταρική θεωρία, δηλαδή ότι όλοι οι οργανισμοί αποτελούμαστε από κύτταρα. Και αυτό, ναι, είναι θεωρία. Είναι. Το θεωρούμε, ναι, δεδομένο, αλλά είναι μια θεωρία. Αλλά επιστημονική θεωρία. Δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένα στοιχείο που να καταρρύπτει αυτή τη θεωρία. Έτσι λοιπόν, ναι, μεν και οι θεωρίες επιστημονικές εν δυνάμει μπορούν να αναθεωρηθούν. Αλλά όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, εργάζονται επιστήμονες πάνω σε αυτές τις θεωρίες και μαζεύουν στοιχεία, ενδείξεις μέσα από πειράματα, παρατηρήσεις οργανωμένες στη φύση και ένα σωρό άλλα πράγματα, και δεν μπορούν να βρουν κάτι που να καταρρύπτουν τις προτάσεις αυτής της θεωρίας, αυτή ενδυναμώνεται, γίνεται ακόμα πιο ισχυρή και μας λέει ότι εξηγεί όσο καλύτερα γίνεται την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι αυτό που θα θέλαμε να το ονομάσουμε αλήθεια.
Ναι.
Μόνο που στην επιστήμη αυστηρή απόδειξη αλήθειας 100% δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Υπάρχει η κατά το δυνατόν ισχυρότερη δυνατή θεωρία. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Γιατί αν κάτι δεν το εξηγεί μια επιστημονική θεωρία, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας άλλος.
Ναι.
Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Ναι.
Δεν είναι ότι θα μπορούσε κάτι άλλο να ισχύει. Όχι, αν θα μπορούσε κάτι άλλο, θα ήταν εκείνο η επιστημονική θεωρία.
Σωστά. Ξέρεις, όταν συμπληρώθηκαν 200 χρόνια. Από την, όχι 200, όταν συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από την δημοσίευση της καταγωγής των ηθών, δηλαδή το 2009, ο Πάπας είχε βγει για πρώτη φορά, το Βατικανό είχε βγει και είχε πει ότι ναι, δεχόμαστε ότι η θεωρία του Δαρβίνου μπορεί να είναι μια πιθανή εξήγηση για την εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής στη Γη, και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται αντιμέτωπη με την θρησκευτική πίστη, δεν έρχεται αντιμέτωπη με τη Βίβλο, με τον τρόπο που η Βίβλος περιγράφει την δημιουργία. Αυτό, πέρα από ένα τερατώδες ψέμα, είναι και μία καθυστερημένη, λαχανιασμένη, πώς να το πω, αστηματική αναγνώριση της δαρβινικής θεωρίας από τους κατεξοχήν διώκτες του Δαρβίνου, όχι μονάχα από τη χριστιανική θρησκεία, νομίζω από όλα τα θρησκεύματα, και από την άλλη μεριά μία πλαστογραφία που προσπαθεί να πει ότι ό,τι μας λέει ο Δαρβίνος δεν έρχεται σε αντίφαση με τη θεωρία που λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε 6.000 χρόνια πριν από τον Χριστό, με τον Αδάμ, την Εύα, το Φίδι, το Φλίαρο και το Μήλο.
Κοίταξε να δεις, είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την εξέλιξη των ιδεών και στη σχέση θρησκείας, επιστήμης κτλ. Αλλά τώρα κατευθείαν με πας προς τα τελευταία μου κεφάλαια του βιβλίου. Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν πειράζει, επειδή σας αρέσουν πιο πολύ τα θέματα, ναι, της θρησκείας. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω ευθέως.
Θα κάνουμε ζιγζάκ.
Όχι, δεν φοβάμαι να μιλήσω ευθέως και για τα δύσκολα θέματα, και αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι επιστήμονες να κάνουμε. Να μιλάμε ευθέως και χωρίς εκπτώσεις, ακόμα και σε δύσκολα θέματα. Και αυτό έχω προσπαθήσει να κάνω εξάλλου και στο βιβλίο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, ναι, είναι γνωστό ότι οι θρησκείες, να πω όλες οι θρησκείες,
ναι,
στο βαθμό που προσπαθούν να παρακολουθήσουν την επιστήμη, την πρόοδο της επιστήμης, κάνουν κάποιες εκπτώσεις σταδιακές, ανάλογα με το που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αυτές τις εκπτώσεις.
Ναι.
Και σιγά σιγά υποχωρούν.
Ή πότε καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν πια να υπερασπιστούν.
Ακριβώς. Κάποια στιγμή βλέπουν ότι δεν γίνεται.
Κάποιες φονταμενταλιστικές θέσεις που έχουν.
Και φτάνουν σε ένα σημείο σήμερα να λένε κάποια πράγματα τα οποία τριγυρίζουν γύρω από το ότι, ναι, ότι αυτά που αναφέρονται στη βίβλο είναι μεταφορικά, δεν μπορούμε να τα παίρνουμε κυριολεκτικά.
Είναι συμβολικά.
Γιατί είναι συμβολικά. Οκ, κάποια πράγματα μπορούμε να τα δούμε και έτσι και θα μπορούσε κανείς να τους δώσει ένα δίκιο, ότι ναι, θα μπορούσε κανείς να δει και κάποια πράγματα ως συμβολικά, αλλά και πάλι δεν στέκει.
Δεν στέκει πρώτα απ' όλα από την εποχή που είναι γραμμένη η βίβλος, ότι εκεί πέρα δεν έχει κανένα νόημα η ίδια η έννοια του συμβολισμού. Μίλαγαν κυριολεκτικά, μίλαγαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολύ συγκεκριμένη γνώση για τον κόσμο και, όπως έχει υποθεί από πολλούς επιστήμονες, ένα από τα πιο τρωτά σημεία, όχι μονάχα της βίβλου, και στο Κοράνι και σε όλα τα θρησκευτικά κείμενα που βρίσκουμε, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία, θα λέγαμε, ετεροχρονισμένη γνώση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μην περιλαμβάνεται μέσα στη γνώση της εποχής. Δεν θα βρεις δεινοσαύρους, για παράδειγμα, απολιθώματα δεινοσαύρων στη βίβλο.
Δεν θα βρεις μικροοργανισμούς.
Θα βρεις πάρα πολλούς δράκους. Θα βρεις πάρα πολλά φανταστικά όντα. Δεν θα βρεις καγκουρό επίσης.
Φυσικά.
Γιατί δεν υπήρχαν καγκουρό στη Μέση Ανατολή. Άρα η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι δεν είναι θεόπνευστα κείμενα αλλά είναι εντελώς ανθρωπόμορφα είναι ακριβώς το ότι δεν περιέχουν γνώσεις που θα περίμενες από μια θεότητα να τις αποκαλύψει.
Εγώ πάω λίγο πιο βαθιά από αυτό, στην ουσία της θρησκευτικής πίστης και το τι μας έχει προσφέρει ο δαρβινισμός σε αντιπαράθεση, αλλά όχι μόνο ο δαρβινισμός. Σήμερα, μέσα στον 20ο αιώνα, έχουμε και την εξέλιξη της φυσικής που μας έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία για το πώς ξεκίνησε το σύμπαν και από τα πρώτα δευτερόλεπτα κτλ.
Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ακριβώς, Σπύρο, ότι υπάρχει μια πολύ μικρή, απειροελάχιστη απόκληση ανάμεσα στην άποψη της φυσικής για το σύμπαν και στην άποψη της θρησκείας στα όρια του στατιστικού λάθους. Οι μεν λένε δίνουν 8.000 χρόνια σύνολο ζωής στο σύμπαν. Ακόμα στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι αναρτημένο αυτό που λέω. Και οι επιστήμονες λένε για 13 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια χρόνια.
Και αν λες ότι δεν υπάρχουν δεινόσαυροι και καγκουρό στη βίβλο, πόσο μάλλον δεν υπάρχουν γαλαξίες άλλοι, έτσι, δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, δεν υπάρχουν κβάζαρ, δεν υπάρχει καμία γνώση του σύμπαντος. Υπάρχει ο ουρανός και η γη. Όσαν όλα.
Ο ήλιος κινείται όλη γύρω
κτίση,
από τη γη.
Όλη η κτίση να αφορά τη γη και το.
Εξού και
τον ήλιο.
Στον Ιησού του Ναβί ο ήλιος σταματάει.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει απολύτως καμία γνώση.
Η γη είναι επίπεδη, ναι.
Τίποτα το θεόπνευστο. Αλλά ας μην μπούμε μόνο στη βίβλο. Γιατί υπάρχουν και άλλες θρησκείες που έχουν λίγο πιο αόριστες περιγραφές. Το βασικό είναι ότι σε όλες οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, όλες οι θρησκευτικές δοξασίες έχουν έναν μύθο δημιουργίας. Εκεί πατάω εγώ. Υπάρχει ένας μύθος δημιουργίας. Ο μύθος δημιουργίας, στην ουσία, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, απαιτεί κάποια υπερφυσική δύναμη η οποία δημιουργεί τον κόσμο. Και κυρίως τη ζωή, το ζωντανό κόσμο. Γιατί οι περισσότερες θρησκείες ασχολούνται μόνο με τη ζωή, δεν ασχολούνται με τα υπόλοιπα πράγματα. Οπότε εκεί έρχεται η σύγχρονη βιολογία, αλλά ξεκινώντας από τον Δαρβίνο σήμερα, και λέει ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν δημιουργό για να εξηγήσουμε όλη την πορεία της ζωής στον πλανήτη μας. Mm. Αυτομάτως, αυτό και μόνο, δημιουργεί μια θεμελιώδη αντίθεση ανάμεσα στον δαρβινισμό και σε οποιαδήποτε θρησκευτική δοξασία.
Ένα λοιπόν από τα στοιχεία τα οποία από την αρχή αναφέρει στο βιβλίο σου, επαναλαμβάνω τον τίτλο, «Στον καθρέφτη του Δαρβίνου», με υπότιτλο «Μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι πιο κοινές παρανοήσεις στην εξελικτική θεωρία», από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μία λοιπόν από τις πιο θεμελιώδεις παρανοήσεις που θα σου πει ένας θρησκευόμενος άνθρωπος ή και ένας άνθρωπος γενικότερα που κοιτάζει το σύμπαν και βλέπει μία αρμονία σε αυτό, εξού και το δακτυλικό αποτύπωμα ενός δημιουργού, είναι η τελειότητα της φύσης.
Ναι.
Και η δαρβινική θεωρία είναι η πρώτη που μας λέει ότι, συγγνώμη, δεν υπάρχει καμία τελειότητα στο σχέδιο. Αντίθετα, οι ατέλειες προδίδουν περισσότερο τυχαιότητα παρά...
Θα πω ότι ο τύπος εχθές, μάλιστα, σε ένα συνέδριο που είμαστε ένας φίλος και συνάδελφος, στην ουσία είμαστε πετυχημένα σφάλματα. Δηλαδή, στην ουσία η εξέλιξη προχωράει μέσα από διαρκή σφάλματα. Απλώς κάποια σφάλματα τα καταφέρνουν, πετυχαίνουν να επιβιώσουν και να αφήσουν περισσότερους απογόνους, και κάποια όχι και χάνονται. Έτσι λοιπόν, ακριβώς αυτό, εξάλλου η αρχή της φυσικής θεολογίας, ας πούμε, και που τελικά έχει σχέση με την έναρξη της επιστημονικής μελέτης της ζωής. Έτσι, να το δώσουμε αυτό, δηλαδή υπήρχε μια κοινή αρχή στην μελέτη του φυσικού κόσμου. Ήταν αυτό η ερμηνεία της τελειότητας της δημιουργίας. Γιατί θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι είναι τόσο τέλειο το σύμπαν και το έμβιος κόσμος και τα λοιπά, που απαιτεί έναν τέλειο Θεό που το δημιούργησε και τα λοιπά, κατ' εικόνα του. Βέβαια, μαθαίνοντας το πώς λειτουργεί η ζωή, αλλά και το πώς προχωράει η εξέλιξη, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα τέλειο. Αντιθέτως, υπάρχουν άπειρες ατέλειες, οι οποίες τις αναγνωρίζουμε διαρκώς παντού γύρω μας.
Άπειρα διέξοδα, άπειρες καταστροφές, περιοδικές καταστροφές για την ακρίβεια, που φτάσαν σε κάποια σημεία, σε κάποιο σημείο χρονικό στο απότατο παρελθόν να εξαφανίσουν μέχρι και το 90% των ζωικών.
Παραπάνω και λίγα λες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, παρότι ζούμε μια περίοδο που έχουμε την πιο πλούσια βιοποικιλότητα στον πλανήτη, άσχετα αν εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε επίμονα να την μειώσουμε, αλλά ζούμε μια ιστορική περίοδο πολύ ψηλής βιοποικιλότητας στην ιστορία της συνολική της ζωής, εννοώ, στον πλανήτη μας. Όλοι οι οργανισμοί που σήμερα υπολογίζουμε ότι είναι κάπου στα 10 εκατομμύρια με μια μέση εκτίμηση στον πλανήτη, δεν είναι παρά το 1% όλων των οργανισμών που έχουν υπάρξει ποτέ από την αρχή της ζωής μέχρι σήμερα. Των ειδών, των διαφορετικών ειδών εννοώ. Έτσι,
και για να δώσουμε λίγο και, Σπύρο, και την αίσθηση των αναλογιών, αν ο πλανήτης μας χρονολογείται στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η ζωή στην πρώτη της, στην πρώτη την πρωτογενή, την πρωτοκυταρική μορφή, έχει να κάνει τα τελευταία 4 δισεκατομμύρια χρόνια.
3,8 ναι, με 4, ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα.
Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα και ακριβώς εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την ποικιλία της ζωής, αυτό που ονομάζεις και που διδάσκεις άλλωστε βιοποικιλότητα, και τη σωρία των σφαλμάτων και τη σωρία των εξαφανίσεων μέχρι να φτάσουμε στον σημερινό κόσμο. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in. With you.
to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχω απόψε μαζί μου τον καθηγητή οικολογίας και βιοποικιλότητας, τον Σπύρο Σφενδουράκη, και μιλάμε για τα δύο τελευταία του βιβλία, τον καθρέφτη, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι πιο κοινές παρανοήσεις στην εξελικτική θεωρία, και το «Άλλος ένας πλανήτης», αναφορά για μια μορφή ζωής σχετικά προηγμένη τεχνολογικά, αν και μέτριας νοημοσύνης, και τα δύο από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σπύρο, κανονικά θα έπρεπε για το καθένα από αυτά να αφιερώσουμε τουλάχιστον μία εκπομπή. Δυστυχώς θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ λιγότερο χρόνο, και κλείνοντας στο πρώτο βιβλίο, τις αναφορές στο πρώτο βιβλίο, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, και μιλώντας για τις παρανοήσεις γύρω από την εξελικτική θεωρία, θυμάμαι την επανέρχεται μάλλον στη μνήμη μου η μια πιο σημαντική, ίσως ή μία από τις σημαντικότερες παρανοήσεις, μία εικόνα που την έχουν δει ίσως, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι ακροατές μας, μία εικονοποίηση, μία εικονογράφηση της εξελικτικής θεωρίας, που ξεκινάει από τον Πίθηκο και φτάνει στους διάφορους συγγενείς του ανθρώπου, τον Νεάντερταλ, μέχρι να φτάσει στο Homo sapiens. Και αυτό γιατί είναι παρανόηση?
Γιατί δίνει μια γραμμική εικόνα της εξέλιξης, σαν μια μορφή να διαδέχεται γραμμικά την άλλη, και λίγο εξαναγκαστικά, να το πούμε έτσι, ότι οπωσδήποτε υπάρχει μια πορεία, δηλαδή συγκεκριμένη στην εξέλιξη.
Και κάθε μια μορφή να εμφανίζεται όταν έχει εξαφανιστεί η άλλη.
Ναι, ενώ δεν συμβαίνει έτσι. Εξέλιξη συμβαίνει, μοιάζει πιο πολύ με ένα δέντρο, με ένα θάμνο, θα λέγαμε, με πάρα πολλά διαφορετικά κλαδιά που κάποια από αυτά συνυπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι το δικό μας είδος, ο Homo sapiens, συνυπήρξε και με άλλα είδη ανθρώπου για πολλές χιλιάδες χρόνια. Και με τον Homo neanderthalensis, τους νεάτρεντα δηλαδή, με τους οποίους μάλιστα ζευγαρώσαμε, ανακατευτήκαμε, κουβαλάμε όλοι μας ένα μέρος του DNA, σχεδόν όλοι μας, εκτός από αυτούς που έλκουν την καταγωγή τους από την Αφρική νότιος της Σαχάρας.
Άρα δεν ήμασταν τότε τουλάχιστον ξεχωριστά ήδη με την έννοια τη σημερινή.
Είναι ένα θέμα τεχνικό.
Υποτίθεται ότι η είδος γίνεσαι από τη στιγμή που δεν μπορείς να ζευγαρώσεις με ένα άλλο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Είναι λίγο τεχνικό ζήτημα, αλλά okay, δεν θα κακίσουμε κάποιον αν μας θεωρήσει υποείδος ή τέλος πάντων το ένα ή το άλλο είδος. Δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι ήταν δύο διαφορετικές εξελικτικές γραμμές.
Σίγουρα με τις τελευταίες, τουλάχιστον πληροφορίες, έχουμε και μια δόση, πόσο, ένα 5% νεάντερταλ.
2,5 με 4, ανάλογα με τον άνθρωπο, ναι. όσοι δεν είμαστε από την Αφρική και νότιος της Σαχάρας. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ταυτόχρονα με το Homo neanderthalensis, το Homo sapiens, υπήρχαν σε κάποια νησάκια στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες τουλάχιστον άλλα δύο είδη ανθρώπου, ο Homo floresiensis, ο Homo luzonensis. Πιθανότατα υπήρχε και αυτό που λέμε Denisovan, που ήταν και αυτό στην Ασία, ένα είδος το οποίο δεν έχει περιγραφεί ακόμα τυπικά, έχουμε βρει λίγα πολυθώματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι συνυπήρχαμε και με άλλα είδη ανθρώπου. Και στο παρελθόν υπήρξαν πολλές διαφορετικές εξελικτικές γραμμές που κάποιες δεν δώσανε απογόνους, κάποιες χάθηκαν και απλώς κάποιοι πληθυσμοί που απομονώνονται από τους υπόλοιπους μπορεί να διαφοροποιηθούν στον χρόνο και να γίνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η γραμμική πορεία που το ένα πράγμα, μια μορφή διαδέχεται την άλλη, μια γραμμική πορεία, ούτε καν ως προς την αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου που συχνά την βλέπουμε σαν μια γραμμική πορεία. Έχουμε βρει ένα αρκετά πρόσφατο συγγενή μας που ζούσε στην Νότια Αφρική, που ζούσε παράλληλα με τον Homo naturalensis, τον Homo heidelbergensis και άλλα είδη ανθρώπων στην Νότια Αφρική, ο οποίος είχε ξαφνικά πολύ μικρό κρανίο, πολύ μικρότερο εγκέφαλο. Δεν είναι δηλαδή ότι οπωσδήποτε μια γραμμική πορεία που διαρκώς ο ένας απόγονος του άλλου είχε όλο και περισσότερο και πιο μεγάλο κρανίο κτλ. Έτσι λοιπόν είναι μια περίπλοκη ιστορία η εξελικτική διαδικασία που την αποτυπώνουμε σαν δέντρο, έτσι, εξελικτικό δέντρο το λέμε εξάλλου, και δεν είναι μια διαδοχή γραμμική όπως αποτυπώνει αυτή η εικονογράφηση. Και την οποία φταίμε και εμείς οι βιολόγοι που την έχουμε αποδώσει έτσι σε παλιότερες εποχές, αλλά σήμερα το αποφεύγουμε.
Ναι, και που διευκολύνει φαντάζομαι για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί
ακριβώς.
και τις παρανοήσεις.
Ακριβώς αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παρανοήσεις που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Δυστυχώς δεν θα τις αναφέρουμε απόψε, γιατί δεν θέλω με τίποτα να ρίξουμε το άλλο βιβλίο στο οποίο έχω και αδυναμία και θα σου εξηγήσω αμέσως γιατί. Μιλάω για το «Άλλος ένας πλανήτης» του Σπύρου Σφενδουράκη, με υπότιτλο «Αναφορά για μια μορφή ζωής σχετικά προηγμένη τεχνολογικά, αν και μέτριας νοημοσύνης», από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης πάντα. Γιατί έχω αδυναμία σε αυτό το βιβλίο? Ξέρεις, έχω αδυναμία γενικώς, αυτό είναι δικό μου δηλαδή κουσούρι, σε βιβλία που τα γράφουν συγγραφείς ή εκείνοι που τα γράφουν, τέλος πάντων, εκείνοι που τα υπογράφουν, έχουν μια ιδιότυπη σχέση με την γλώσσα που χρησιμοποιούν. Για να μην το λέω τόσο γενικόλογα, συγγραφείς σαν τον Τζόζεφ Κόνραντ ή τον Ναμπόκοφ, τον Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, οι οποίοι δεν είχαν μητρική γλώσσα τα αγγλικά, παρόλο που και οι δύο γράψανε σε πολύ εκλεπτισμένα και δύσκολα αγγλικά για την εποχή εκείνη, πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, Πολωνός ο ένας, Ρώσος ο άλλος. Οι κριτικοί όμως της εποχής λέγανε ότι ακριβώς αυτή η ματιά του ξένου πάνω σε μία γλώσσα την πλουτίζει με ένα βλέμμα που δεν μπορούσε, ήταν πέρα από το ραντάρ, το λογοτεχνικό ραντάρ της εποχής. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του άλλου ενός πλανήτη. Έχουμε έναν εξωγήινο που περιγράφει την εξέλιξη της ζωής στη Γη. Έναν εξωγήινο ο οποίος χρησιμοποιεί πολλές φορές με τον τρόπο, τον ξενίζουν πράγματα που εμάς μας φαίνονται εντελώς συνηθισμένα και τα παραθέτει, είναι και με μαύρα στοιχεία τυπωμένα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα δεν τον ξενίζουν άλλα πράγματα τα οποία εμάς θα μας ξένιζαν στην αντίστοιχη περίπτωση. Ένα όν που πρώτα απ' όλα έχει σίγουρα μια καλύτερη σχέση, πολύ καλύτερη σχέση με το χρόνο και με την τεχνολογία, αλλά ιδίως με το χρόνο, δηλαδή έχει καταφέρει να βρίσκεται με διαλύματα ενός εκατομμυρίου ετών 7 φορές στη Γη, δηλαδή έχει καλύψει εξελικτική ιστορία του πλανήτη 7 εκατομμυρίων ετών. Η ιδέα και μόνο αυτού του εξωγήινου βλέμματος νομίζω ότι σου δίνει την... σε φέρνει απέναντι σε ένα κατόρθωμα, ένα συγγραφικό κατόρθωμα του να περιγράψεις στην ουσία ένα βιβλίο γενικής βιολογίας, θα λέγαμε, με τον πιο απολαυστικό λογοτεχνικό τρόπο. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει αυτό το βιβλίο να βρεθεί στα σχολεία. Το θεωρώ ότι είναι δώρο προς τους μαθητές αυτό το βιβλίο να εξοικειωθούν και με δύσκολες έννοιες της βιολογίας που τις ούτως ή άλλως τις δίνεις πάντοτε με απλό και όχι απλοϊκό τρόπο, και αυτό είναι δύσκολο για όποιον ξέρει πόσο δύσκολο είναι να χρησιμοποιήσεις εξειδικευμένη ορολογία χωρίς να ενιστάξει ο αναγνώστης, χωρίς να παρατήσει το βιβλίο και κυρίως με το να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Λοιπόν, από ό,τι είδα, σου έδωσε την έμπνευση ένα άλλο, ενός Κινέζου, μιας Κινέζας, τι ήταν?
Όχι, όχι, όχι. Αυτό ξεκίνησε, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα καλά λόγια, δεν ξέρω.
Έχει πολύ παιχνιδιάρικη και διάθεση, φαντάζομαι ως παιχνίδι ξεκίνησε.
Ξεκίνησε ως παιχνίδι, το οποίο άρχισε να με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο όπως το προχωρούσα. Η ιδέα, η αρχική, ξεκινάει από μια μικρή νουβέλα της Ursula Le Guin, της σπουδαίας αυτής συγγραφέως επιστημονικής φαντασίας εντός εισαγωγικών, που αφορούσε μια περιγραφή της Βενετίας που προσπαθούσε να κάνει ένας άνθρωπος, έναν εξωγήινο, με έναν πολύ λογοτεχνικό και ρομαντικό τρόπο. Να.
Αλλά εκεί μίλαγε ένας γήινος.
Εκεί μιλούσε γήινος. Εγώ σκέφτηκα να το αντιστρέψω αυτό και να δω πώς θα μπορούσε να μιλήσει σε άλλους εξωγήινους ένας εξωγήινος παρατηρητής και να προσπαθήσει να περιγράψει τον πλανήτη μας σε ένα όν το οποίο δεν τον ξέρει τον πλανήτη. Και εκεί άρχισα να ανακαλύπτω ένα σωρό πράγματα τα οποία εμάς μας φαίνονται προφανή, γιατί τα ζούμε, είναι αυτά που τα κοινά στοιχεία της εμπειρίας μας, αλλά δεν είναι κάτι που θα περιμέναμε οπωσδήποτε να υπάρχει και αλλού στο σύμπαν. Ενώ κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται εμάς παράξενα ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με φυσικούς νόμους. Άρα, οποιοδήποτε νοήμων όν που θα μελετούσε το σύμπαν θα τους έβρισκε. Μπορεί να έδινε άλλα ονόματα, είχε χρησιμοποιήσει άλλη ορολογία για να το περιγράψει, αλλά θα έβρισκε τα ίδια πράγματα. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε πετύχει να περιγράψουμε κάποιους νόμους του σύμπαντος, της φυσικής της και τα λοιπά, και της βιολογίας. Οπότε. Άρχισε λοιπόν να σκέφτομαι ότι για κάτσε, μέχρι πού φτάνει αυτό. Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι φτάνει σε πολλά πράγματα. Και λέω ας το κάνω έτσι. Και ξεκίνησα λοιπόν να περιγράφω τον πλανήτη, βάζοντας με έντονη γραμματοσειρά αυτά τα οποία δεν θα ήταν προφανή σε οποιοδήποτε εξωγήινο όν, εξηγώντας τα με απλά λόγια, όπως θα εξηγούσε αυτός ο εξωγήινος στους δικούς του ανθρώπους. Χωρίς να θέλω να πω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, θα γινόταν πάρα πολύ κουραστικό.
Στα δικά του όντα.
Ναι, ναι. Γιατί θα γινόταν πάρα πολύ κουραστικό. Έβαλα, ας πούμε, αυτό το έβριμα ότι υπήρχε και κάποιο οπτικό-ακουστικό υλικό ή ότι με όποιες αισθήσεις θα το αντιλαμβάνονταν κάποια άλλα όντα που μπορούσαν να έχουν και μια εμπειρία αυτού του πράγματος, ώστε να μην αναγκαστώ να μπω σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες και για τη γεωλογία και για τα πάντα στον πλανήτη. Οπότε να αρχίσω σιγά σιγά να φτάνω σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο και τον μέσο αναγνώστη αλλά και εμένα σαν προβληματισμό, στην εξελικτική πορεία και την πρόσφατη ιστορία του ανθρώπου βασικά.
Ναι.
Και
ξεκινώντας ευθύς εξ αρχής από τη ζωή την ίδια. Εκείνο πάντως που εμένα που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την τεχνική, με αυτή την οπτική γωνία, φέρνεις στο προσκήνιο πάρα πολλά οξύμορα τα οποία εμείς ακριβώς επειδή είμαστε εξοικειωμένοι δεν τα καταλαβαίνουμε ή δεν τους δίνουμε σημασία. Ένα από τα οξύμορα που διατρέχει το βιβλίο είναι πώς ένας σχετικά ανώτερης νοημοσύνης με μια ήπια σχέση με τον ορθολογισμό, δηλαδή με τον ορθό λόγο, ένα τέτοιο είδος το οποίο έχει καταφέρει να επικρατήσει σε ολοκληρωτικό βαθμό στον πλανήτη. Είναι φανερό ότι ο εξωγήινος στην τελευταία του επίσκεψη που γίνεται στο σήμερα βλέπει έναν πλανήτη ο οποίος έχει διαμορφωθεί πλήρως από ένα είδος. Από ένα από τα δισεκατομμύρια είδη που υπάρχουν στον πλανήτη, ένα είδος έχει φτιάξει την εικόνα πλήρως και έχει εξαφανίσει άλλα είδη, έχει επικρατήσει για καλό και για κακό πάνω σε. Και αυτό που συνεχώς μ' άρεσε στο βιβλίο είναι ότι αυτό το είδος που έχει την μέτρια σχέση με την νοημοσύνη κατά καιρούς φέρεται εντελώς παράλογα και εντελώς αυτοκτονικά και προς τον ίδιο τον πλανήτη και προς τον ίδιο του τον εαυτό, προς το είδος του.
Μα κανείς μας δεν φέρεται ως προς το είδος μας. Κανένας οργανισμός δεν συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που να αφορά το είδος του. Όλοι οι οργανισμοί, αυτό το έχουμε μάθει από τον Δαρβίνο, έτσι και αλλιώς και από την εξελικτική βιολογία, όλοι οι οργανισμοί συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που είναι συμβατός με την μέγιστη δυνατή αναπαραγωγή τους.
Ναι. Είναι το εγωιστικό γονίδιο.
Αυτή είναι μια οπτική γωνία. Ναι. Το εγωιστικό γονίδιο μπορεί κανείς να το περιγράψει και με άλλους τρόπους, αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι και όταν λέω να αναπαραχθεί περισσότερο, δεν αναφέρομαι ως είδος, γιατί πολλές φορές το συγχαίουμε αυτό, γιατί το ακούμε και πολλές φορές λάθος σαν ντοκιμαντέρ και σε διάφορες περιγραφές. Δεν αφορά το είδος μας, ούτε εμείς οι άνθρωποι δεν κάνουμε πράγματα για το είδος μας, ούτε άλλοι οργανισμοί. κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, τους καινούς συγγενείς μας το πολύ, και ίσως εμείς που είμαστε κοινωνικά ήδη, κάνουμε και για την ομάδα μας, αυτή που θεωρούμε ως δική μας ομάδα. Απλώς αυτό που έχει συμβεί πρόσφατα στην ανθρωπότητα, και θεωρώ ότι είναι μια πρόοδος αυτό, αλλά δεν την εκμεταλλευόμαστε γιατί ακριβώς δεν έχουμε την νοημοσύνη που θα θέλαμε να έχουμε, είναι το ότι πλέον έχουμε επεκτείνει την έννοια της ομάδας μας, τουλάχιστον ένα μέρος των ανθρώπων έχουν σκεφτεί ότι η ομάδας μας μπορεί να είναι όλη η ανθρωπότητα. Και ναι. Κάποιοι πρόσφατα αρχίζουν και βάζουν και ίσως και άλλους οργανισμούς μέσα στην ομάδα, ακούμε για δικαιώματα ζώων κτλ. Αλλά τουλάχιστον την ανθρωπότητα. Οπότε εκεί.
Κάτι
πλέον...
που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, όχι, καθόλου, γιατί σε όλη την εξελικτική πορεία ένα από τα χαρακτηριστικά που είχαμε ήταν ότι μπορούμε κάλλιστα να εξοντώνουμε μέλη του είδους μας χωρίς
την
παραμικρή ενοχή.
Το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε εφαρμόσει. Δηλαδή και σήμερα το κάνουμε. Και σήμερα όλη αυτή η ιστορία που προχωράει με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα που λέμε, θεωρούμε προφανή κάποια πράγματα, την έννοια της ιδιοκτησίας της γης, ότι ένα κράτος είναι δικό μας. Αυτή η περιοχή είναι δική μας, άρα έχουμε εμείς δικαιώματα πάνω της και ο άλλος δεν έχει που έρχεται, που είναι ξένος, είναι μετανάστης, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε μια συμπεριφορά η οποία αφορά την ομάδα μας έναντι των υπολείπων. Στο επίπεδο των ιδεών όμως έχουμε σκεφτεί αυτές τις ιδέες της πανανθρώπινης ενότητας, ότι είμαστε όλοι μια ομάδα και πρέπει να κοιτάμε το σύνολο της ανθρωπότητας, πώς προχωράει, τους άλλους οργανισμούς πλέον, το σύνολο του πλανήτη, αλλά δεν το έχουμε εφαρμόσει. Δεν το εφαρμόζουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί βρίσκεται η αντίφαση μεγάλη. Ένας πολύ σπουδαίος εξελικτικός βιολόγος, ο Έντουαρντ Ουίλσον, το είχε περιγράψει ότι ζούμε αυτή την αντίφαση ενός πιθήκου, ας πούμε, που ταυτόχρονα πρέπει να συμβιβάσει την κοινωνική του ύπαρξη, άρα το να σκέφτεται την ομάδα με το να σκέφτεται τον εαυτό του, με την ατομική του ύπαρξη.
Το ατομικό του συμφέρον.
Εμείς δεν είμαστε σαν τα μυρμήγκια που λειτουργούν με έναν αυτοματισμό υπέρ της αποικίας τους. Είμαστε πίθηκοι και λειτουργούμε προς όφελος του ατόμου και των συγγενών μας, αλλά ταυτόχρονα και της ομάδας μας. Και πολλές φορές τα συμφέροντα αντικρούονται και εκεί βρισκόμαστε σε σύγχυση.
Εκείνο πάντως που εμένα με εντυπωσιάζει στο βιβλίο είναι ότι επειδή ακριβώς δείχνει διαρκώς την αίσθηση των αναλογιών και το βάθος χρόνου στο οποίο μεταλλάσσεται η συμπεριφορά μας και μεταλλάσσονται ακόμα τα εξωτερικά μας χαρακτηριστικά αλλά και η ίδια μας η συμπεριφορά, δείχνεις όλη την πολυπλοκότητα και την αντιφατικότητα πηγαίνοντας την step by step, βήμα-βήμα, και δείχνεις πόσο μπορεί κάτι το οποίο ξεκινάει με εντελώς άλλη πρόθεση, ας πούμε την πρόθεση του να αυξήσουμε, το να έχουμε το maximum της αναπαραγωγής, μπορεί να αποσπαστεί ο αρχικός στόχος στη συμπεριφορά μας από το τελικό αποτέλεσμα που να είναι οι σύγχρονες ερωτικές σχέσεις, που να μην έχουν καμία σχέση πια με την αναπαραγωγή ή να είναι και αυτόνομες σε σχέση με την αναπαραγωγή.
Ναι.
Δηλαδή όλο το πώς διακλαδίζεται η συμπεριφορά μας και πολλές φορές έρχεται σε ρήξη με τις προηγούμενες συμπεριφορές ή πώς πολλές φορές οι συμπεριφορές που επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τα μιμίδια, δηλαδή με τα πολιτιστικά γονίδια, αυτά που μεταδίδουμε μέσω της γραφής και των υπολογιστών, όλα τα πολύ πρόσφατα που έχουμε καταφέρει ως είδος, πώς μας οδηγούν και σε συμπεριφορές που μας εγκλωβίζουν σε σχέση με τις αρχικές μας παρορμήσεις.
Οπωσδήποτε, όμως δεν είναι τα πάντα πιθανά και ανοιχτά. Έχουμε μια δέσμευση λίγο από το εξελικτικό μας παρελθόν, οπότε κινούμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο μας το κρατάει κάπως το εξελικτικό μας παρελθόν δεσμευμένο. Δεν είναι τα πάντα ελεύθερα και δεν υλοποιούνται τα πάντα με ίσες πιθανότητες. Έτσι, αλλά ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος από τη στιγμή, ξεκινώντας κυρίως από την περίοδο που αναπτύσσει γεωργία, κτηνοτροφία κτλ. Και εγκαθίσταται σε πόλεις, μόνιμη κατοικία, αρχίζει πλέον και αλλάζει το περιβάλλον του.
Καθ' αυτό ιστορική περίοδο,
ναι,
αυτό που λέμε ιστορία.
Αυτό, αλλά το βασικό για εμάς τους βιολόγους και τους που κοιτάμε για την εξελικτική ιστορία είναι ότι αλλάζουν πολλά δεδομένα σε σχέση με το πώς όλο το φορτίο αυτό το συναισθηματικό που έχει εξελίξει και έχει εξελιχθεί μαζί με τον άνθρωπο προσπαθεί να βρει την πορεία του μέσα σε τελείως νέα δεδομένα τεχνολογικά βασικά. Ζούμε σε μια τεχνολογική εποχή, έχουμε αλλάξει τα πάντα γύρω μας και προσπαθούμε με ένστικτα προϊστορικά να βρούμε την πορεία μας σε ένα νέο περιβάλλον. Έτσι, τέλος πάντων, αυτό προσπάθησα να κάνω μέσα από μια σειρά κεφαλαίων μικρών σχετικά σύντομων για να μην κουράζω τον αναγνώστη και λίγο παιχνιδιάρικο τρόπο κάπως.
Και με παιχνιδιάρικους τίτλους, δηλαδή με αναφορές σε ταινίες, σε τηλεοπτικές σειρές, σε βιβλία.
Έχω βάλει κάποια τέτοια πράγματα για να είναι λίγο διασκεδαστικό το βιβλίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε σε αυτό, γιατί αρχικά το είχα γράψει σε ένα συνεχόμενο κείμενο, το οποίο θα ήταν κουραστικό όντως, και πάντοτε οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης είναι πολύ σοβαρές στη δουλειά τους και πολύ προσεκτικές, και μου έριξαν ο επιμελητής με τον οποίο έχω μια πολύ καλή σχέση και συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, μου έριξε την ιδέα, μα γιατί δεν το χωρίζει σε κεφάλαια αυτό το πράγμα, θα είναι πιο ωραίο για τον αναγνώστη. Οπότε σκέφτηκα να το χωρίσω και μάλιστα να τα κάνω παιχνιδιάρικα τα κεφάλαια. Να έχουν τίτλους από ταινίες, από πράγματα που εμένα μου αρέσουν. Έβαλα πράγματα προσωπικά, δικά μου μέσα. Τι μου αρέσει εμένα. Και έβαλα και κάποια μικρά παζλ, ας πούμε, μέσα. Κάποιες αναφορές σε κάποιους χαρακτήρες.
Εντάξει, Σπύρο, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά το βιβλίο Ο άλλος ένας πλανήτης, όπως και το προηγούμενο, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, ο καθρέφτης του Δαρβίνου είναι πιο έτσι mainstream, θα λέγαμε, αλλά ο άλλος ένας πλανήτης είναι πιο παιχνιδιάρικο βιβλίο.
Οπωσδήποτε.
Και πιο απολαυστικό.
Βέβαια, να σε διακόψω, αν έχουμε ένα λεπτό, και στον Δαρβίνο, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, προς το τέλος, έχω βάλει ένα κεφάλαιο που κάνω και κάποιες προεκτάσεις για τη ζωή, την πιθανότητα ζωής σε άλλα συστήματα και
σε άλλα πλανητικά συστήματα.
Που ξεφεύγει λιγάκι από το πολύ κλασικό, τυπικό, έτσι, mainstream.
Λοιπόν, τα συνιστώ και τα δύο σε ανθρώπους που, όπως αναφέρεις και εσύ στην αρχή, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, είναι ανοιχτοί στο να διαβάσουν και πράγματα που θα πιθανόν θα τους ξενήσουν ή θα τους ενοχλήσουν αρχικά, αλλά είναι ανοιχτή σε αυτό.
Μα μόνο έτσι γίνεται.
Όπως λες και εσύ στο βιβλίο, αν δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό, θα είναι χαμένος χρόνος.
Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
που
ήρθες και τα ξαναείπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμητική για μένα.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
What you want. get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. You can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, you just might find.
Mm-hmm.